بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، محترم سلمان قardeşler، bugünkü dersimizde dinde hissiyatla gitmek hakkında danışacağız. Yani dinde hissiyatla gitmek insanı azdırır. Həqiqətən də insan öz nəfsinə, havasına tabi olduqda, dində hissiyatla getdikdə, bu onun azmasına səbəb olur. Dində hissiyata varmaq, hissiyatla, hava ilə düşünmək, əməlləri hissiyata əsasən etmək qadağan olunmuşdur. Bu nöqtəyə diqqət yetirməyən insanlar daim dinə gəldikləri gündən hissiyatla, hava və nəfslə hərəkət etmənin zərərini öz həyatlarında hiss edə bilərlər. Lakin, əgər hiss etmirlərsə, bu daha böyük təhlükələrə yol aça bilər. Allah-u Teala buyurmuşdur, وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ. Allah-u Teala Muminun surəsinin 71-ci ayəsində buyurur, əgər haqq onların havasına, nəfslərinin istəklərinə tabi olsaydı, göylər, yer və onlarda olanlar fəsada uğrayardı. Digər bir ayədə isə buyurur, La təğlu fi dinikum, La təğlu fi dinikum. Allah təala buyurur, dininizdə ifrata varmayın. Nisa surəsi 171-ci ayə. Və həmçinin Allah subhanahu və teala buyurmuşdur, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَنْ نَفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Allah Teala digər bir ayədə, Nəziyyat surəsi 40-41-ci ayələrdə buyurur, ancaq kim Rəbbinin huzuruna gələcəyindən qorxmuş və nəfsinə havasını, yəni ehtirasını və nəfsin istəklərini yasaq etmişsə, həqiqətən cənnət onun məskəni olacaqdır. Və Allah subhanahu və teala digər ayədə buyurur, فَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَا أَن تَعْدِلُوا. Havanıza uyaraq haqdan uzaqlaşmayın. Nisa surəsi 135-ci ayə. Gördüyünüz kimi, qardaşlar, dində hissiyatla gedən insan elə zənn edə bilər ki, o öz düşüncələri ilə haqq üzərindədir. Elə cahillik və ifratın mühüm səbəblərindən olan bu amil o insanı ilm iddiasında olmağa, əhli olmadığı məsələlərdən danışmağa və hətta təkfirə sövq edir. Lakin öz hisslərinə aldanan bu insan bilmir ki, əslində o şəriətdən cahildir. İnsanın havasına və hissiyatına bağlı olaraq radikallığa yönəlməsinin səbəblərindən birincisi, bilmədiyi məsələlərdə özünü haqq üzərində görmək. İkincisi, mənası bəlli olmayan mütəşabih ayələri dəlil gətirmək. Üçüncüsü, əhli olmayan kimsələrin içtihad edib fətva vermələri. Dördüncüsü, yuxulardan hökmlər çıxarmaq və bunu doğru saymaq. Beşincisi, dəlillərin qəsdini başqa yerə yozmaq. Altıncısı, ümumi hökmləri götürüb xüsusiləşdirmək və s. qeyd etmək olar. Həmçinin, qardaşlar, İnsanın hava əhli ilə oturub durması və görüşməsi ilə bağlı olan təkfirə aparan səbəblərdən isə birincisi, Rabbani alimlərdən üz döndərmək, ikincisi, məşvərətin olmaması, üçüncüsü, insanı yönləndirən və insana təsir edən çoxşaxəli istiqamətlərin fəsadlı təsiri, dördüncüsü, hava əhli ilə oturub durmaq, beşincisi, alimlərin məclislərini tərk etmək və ya az oturmaq, altıncısı, alimləri qoyub kiçik tələbələrə tələbəlik etmək. Həmçinin dində həddi aşmağın səbəblərindən isə bunları qeyd edə bilərik. Deməli, birincisi, bir rəyə təəssübkeşlik edib, başqa rəyə hörmətsiz yanaşmaq. İkincisi, Allahın bütün insanlara vacib etmədiyi bir şeyi bütün insanlara vacib etmək. Üçüncüsü, yerli-yersiz şiddətli olmaq, hisslərinə sahib ola bilməmək. Dördüncüsü, kobudluq və sərtlik. Beşincisi, insanlar haqqında pis zəndə olmaq. Altıncısı, cəmiyyətə ideal olmalıdır prinsipilə baxmaq. Yəni, sanki hər şey ideal olmalıdır, hər şey 100% gözəl olmalıdır prinsipi. Yəni, ideal olmalıdır prinsipilə cəmiyyətə baxmaq. Sanki insanlar xəta edə bilməzlərmiş kimi düşünmək ki, bu çox təhlükəli amillərdən biridir. Yedincisi, dində bəsirətin, dini anlayışın, dini fəhmin zəif olması. Həmçinin qardaşlar, insanları təkbirə sürükləyən səbəblərdən isə bəzilərini qeyd edək. Bunlardan birincisi, vəhiy və sağlam ağlın gərəkdirdiyi məsələləri bilməmək. İkincisi, salih sələflərin mənhəzini bilməmək. Üçüncüsü, dəlillərin dəlalət etdiyi mənalarda və ayələrin nazil olma səbəblərində cahillik. Dördüncüsü, Rabbani sünnələrdən cahil qalmaq. Beşincisi, imanın həqiqətindən cahil qalmaq. Altıncısı, insanların və hökmlərin mərtəbələrini bilməmək. Yedincisi, ərəb dilini bilməmək və ya zəif bilmək. Çünki bu dəlilləri yanlış anlamağa səbəb olur. Səkizincisi və sonuncusu isə tarixi yaxşı bilməmək, yəni İslam tarixini yaxşı bilməmək, hadisələrin necə cərəyan etdiyi, İslam tarixindən necə yəni istinbat etmək mümkün olduğunu bilməmək və öz ağlı ilə məsələlərə yanaşmaq, alimlərin yəni məsələlərə yanaşmalarına yəni yönəlməmək. Təkbir xüsusən də müəyyən təkbir elə bir əməldir ki, buna çox hallarda çox mübahisə edən insanlar dalırlar. Bu, zəif insan çox rahat şəkildə bir müsəlmanı dindən çıxardığını zənn edir və hökmünü verdiyi adamı özü də bilmədən düşmənləri siyahısına salmış olur. Özü istəməsə də təkbir etdiyi adamın canını, malını və qanını halal bilmiş olur. Bu, qaçınılmaz bir həqiqətdir. Beləcə, hətta o təkbir böyük bir alimin tərəfindən edilmədikcə, kiçik insanların təkbiri sadəcə düşmənləri siyahısını doldurmaqla dində quluva, yəni ifrata gətirib çıxarmış olur. Alimlər isə insanların halını daha yaxşı tanıyır. Haqsız yerə insanları təkbir etməkdən çəkinirlər. İnsanı belə haqsızlıqdan ixlas və Allah qorxusu qurtara bilər. İfrata varan insanın anidən özündən çıxması halları, tez-tez daxili və xarici dəyişikliyə məruz qalması da o insanın bu halını daha da itiləşdirir, davamlı edir. İşdə, səfərdə, həbsxanada və ya ailə daxili münaqişələrdəki vəziyyətlər ictimai əlaqələrə öz təsirini göstərir. Psixoloji və fiziki xəstəliklər və ya hormon dəyişiklikləri və ya bir nədənsə asıllıq və ya zehni yüksək fəaliyyət, beyin yorğunluğu, qida rejiminin pozulması və pis adətlər və s. kimi səbəblər, hansı ki bunlar da daxili dəyişikliklərə səbəb olur, bu cür dəyişikliklər insanın hansısa düzgün qərar vermək qabiliyyətinə çox mənfi təsir göstərir. Xüsusən də bu halı davam edən insanın əsəbləri korlanır. Daha da davamlı olarsa, belə insanlarda davamlı cəmiyyətdən və hər şeydən narazılıq, hər şeydən eyib axtarma, nəyinsə gözəl tərəflərini yox, yalnız pis cəhətlərini düşünmək kimi hallar yaranır. Bütün bunlar, baxın qardaşlar, bütün bunlar hissiyatla yaşayan insanları sağlam ağılla məsələlərə yanaşmaqdan uzaqlaşdıran, yəni səbəblərdən çox cüzi bir qismidir. Ən böyük problem isə bu məsələdə, təkbir məsələsində, yəni ifrata varmaqda və ya bu məsələlərdə azğınlığa düşməkdə ən böyük problem isə şəxsiyyət problemidir. Düzgün verilməyən əxlaq da insanın narazı təfəkkürünün yaranmasına, daim nədənsə intiqam almaq hisslərinə gətirib çıxara bilir ki, bu amilləri qeyd etməklə, yəni mövzunu çox uzatmaq istəməzdik. Lakin onu mütləq bilməliyik ki, müsəlman günü gündən gözəlləşən, xeyirdən, hikmətdən, elmdən aldığı payı artıran, özündən hər kəsin faydalana biləcəyi nümunəvi bir şəxsiyyət olmalıdır. Şəriətə düzgün prizmadan, yəni düzgün açıdan baxa bilməyib, hisslərinin qulu olanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həyatını, sirasını səhifələyib, onun gözəl əxlaqı ilə əxlaqlanmaqla da bu sifətdən qurtula bilərlər. Sonda Allahdan istəyirik ki, bizə dində bəsirət versin, gözəl fəhm versin və dində, bizi dində həddi aşmaqdan qorusun və bizi sırat-əl müstəqimə doğru sabit gedənlərdən etsin. Və sallallahumma alə nəbiyyina Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.